Karjapoisi amet oli metsas igav, sest kedagi ei olnud lähedal. Sügisel, kui heinamaad olid vabad, oli karjapoisi põli alles midagi väärt. Karjad käisid laialt ja kohtas teisi karjaseid. Siis oldi väljas pikki päevi, mindi hommikul karjaga välja ja alles õhtul tuldi koju, sest lehmi lüpsti siis kaks korda. Suvel aga ka lõuna ajal. Nendel aegadel tehti hulgani koos igasuguseid koerustükke. Valmistati vibusid ja katapulte ning susspüsse. Pean küll tunnistama, et ma ei olnud sel alal tark mees, vaid ikka teiste õpilane ja sabas sörkija. Naabertalu karjasele pandi kodunt alati leib, silgud ja läbi aetud, see tähendab kooritud piim kaasa. Minul jälle silku üldse polnud. Algul vahetasime toite ja ma sain paar päeva rõõmuga silku. Kui soolane silk meid oli ära tüüdanud, hakkas Volli, nii oli mu ametivenna nimi, ehtima karjatanumis kasvava suure kuuse oksi hõbedaste silkudega. Meil ei leidunud loomi ega linde, kes oleks imustanud tulisoolast silku. Nii seisid silgud puutumata ja kahe nädalase ustava ehtimise järele sätendas kuusk hõbedastest silkudest juba kaugele. Peremees käinud neid seal vaatamas ja keelanud siis karjasele silkude kaasa panemise. Nii sai poiss vahel killu liha, vahel raasu võid kaasa, mis varem oli olnud enne kuulmatu. See Volli oli ka kange piibumees. Tal oli neid igasuguseid ja me proovisime kõik suitsud ja piibud läbi. Vahel oli meid 6-7 karjast koos. Mina olin osav pasunaid tegema. Küll lepakoorest ja kasetohust ja tutulututamist oli meil mitme mehega. Eriline lõbu oli maante ääres valvata mustlasi. Nende jaoks oli meie pealikul Vollil alati midagi uut valmis. Kord tuli laupäeval Jõgeva poolt mustlaste pulm ja läks laiusele laulatama. Teada oli, et umbes 3 tunni pärast nad tulevad tagasi. Volli asus tegutsema. Maanteed läbistava oja sillal olid kõrged käsipuud. Kusagilt saadi telefoni traati, mis kinnitati kõvasti silla alla kinni. Teine ots veeti tugipuud mööda ülesse ja tippust üle tee teisele poole jälle tugipuu taha ja lahtiselt alla. Plaan oli järgmine. Karjad hoiti silla lähedal heinamaal ja karjased sillal pikad vitsad käes. Kui pruutpaari hobune saabus sillale, pidi Volli tõmbama traadi maha käsipuude peale ja lahtise otsa lööma ümber käsipuu. Teised pidid pikkade vitstega hobusele andma valu ja ise jooksma laiali. Nii tehtigi. Pruutpaar saabus ja poisid olid sillal. Hobuse astudes silla keskpaika tuli ülalt traat alla ja teised karjased hakkasid hobust nuhtlema. Hobune ehmus ja hüppas ning traat pühkis vankrist pruutpaari sillale teetolmu maha. Mustlased panid kisama ja poisse taga ajama, aga võta lapsi kinni, kes heinamaad mööda laiali kui kured. Mina ei saanud selles loos olla kangelane, sest mind ja paari teist veel, kes olime alla 10 aastat, loeti väikesteks. Ja Volli oli meid kõrvaldanud tegelikust teenistusest. Nägime seda lugu eemalt põõsastest. Kuid hulk aega me ei tohtinud tee äärde tulla, sest mööduvad mustlased kippusid kohe kallale igale karjapoisile. Volli aga pidas sõda edasi. Tehti hea nägu ja kui asi vananes, tuldi jälle sillale ja mustlased ainult sõimasid veel karjaseid. Siis ühel korral oli meie pealikul uus plaan. Ta pakkus mustlastele tubakat. Tal oligi seapõiest kotiga lõigatud tubakas kaasas. Mustlased olid tubakale maijad. Isegi nende naised tõmbasid piipu. Volli jagas tubakat kõigile ja tõmbas ise kaasa. Tuld ta raius rauaga ränist ja piibule asetati see kuiva kase taela tükiga, mis sädemest hakkas hõõguma. Mustlastel oli kõik elamine olemine vankril. Riided, pajad pannid, toidukraam pakitud õlgede ja heintega ja ise lastega kõige otsas. Tubaka ja tule jagaja aga poetas hõõguvaid taelatükke tasakesi vankrisse õlgede ja heinte sekka. Kui mustlaste voor oli mõnisada sammu meist eemale jõudnud, pahvatas tuli esimesel vankril lahti. Mustlased peatusid ja karjuvad naised lapsed lükati vankrilt külili maha ja vanker ise kummuli, et kustutada tuld. Kui süttisid veel paar teist vankrit pikaldasest taelast, siis alles taipasid mustlased, kus oli kurja juur. Vänged sõnad ja piitsa ning rusika ähvardused kõik rändasid rahulike karjaste kaela. Õnn, et see ainult tuli kaugelt. Karjapoisi põlves kuuldi ka esimesed imelikud lood, mis sündisid külas. Näiteks oli meist kolmandas talus viis tütart ja seal oli öösel alati pahandusi poistega, kes tuli tehale. Tütarde isa ajas nad ära, aga poisid seadsid veetoobri ukse kohale ülesse vett täis, kust puu tuli alla. Kui isa ukse avas, et poisse hurjutada, kallutas puu toobri ümber ja mitu pange vett valgus vanale kaela. Selle talu karjapoisil oli alati uusi lugusid jutustada poistest, kes alatasa leiutasid uusi nalju. Meile meeldis lugu konnadest. Nimelt ühel ööl poisid teinud suurt kisa ja vana kohe voodist välja, aga libastunud ja kukkunud maha, sest paljas jalg sattunud libedale konnale. Eit olevat siis püsti voodis kisendanud vanamees ähkinud tuba mööda konne otsides ja ajanud tütred ja karjapoisigi üles konne püüdma. Poisid toonud kotitäie tiigist korjatud konne ja poetanud need vanade magamisruumi aknast sisse. Konnakesed hüppanud ikka pliks ja plaks valgetel põrandalaudadel, kui vanamees karjasega neid püüdnud. Ei eitega tütred pole neid julgenud puudutada. Kord hommikul vara, kui unisena panin jalgu kinni eelseisvaks päevaks, jooksis nende tütarde isa meile, hädaldades, et tulgume ometi appi. Nende lehmad olevat lauda lakas. Isa julges kahelda, et kuidas siis lehmad lakka läksid, aga naabri peremees kutsus, et tulgu vaadaku ise ja aidaku lehmad sealt alla. Isa ja vend läksidki. Mina läksin salaja teist teed mööda, kuna meie lehmi veel lüpsti ja seega oli veel karjasel aega. Jõudnud võõrasse tallu oli meil kõigil imelik vaadata, kuidas loomad tõesti olid lakas ja abitult seal ammusid lüpsmist oodates. Naised seisid lüpsikud käes, aga kuidas sa lakas lüpsad? Oodati meeste abi, et need lehmad lakast alla tooksid. Aga keegi ei teadnud, kuidas nad sinna said või kuidas neid sealt alla saaks. Vaadati minu isa poole, kuna teda loeti ümbruskonna hakkajamaks meheks. Ja isal oligi anda nõu. Ta küsis, kas talus on viina. Saanud jaatava vastuse, ta õpetas õnnetud peremeest. Võta pudel tasku ja mine kutsu Kolla appi. Kolla oli küla popsi poeg, kuid suure kasvu ja suure jõuga. Seega külapoiste peamees. Ronijate lehmade peremees tegigi nii. Varsti ta tuligi tagasi koos otsitud noormehega, kes krätsis kukalt ja imestas väga, et lehmad lakka roninud. Eks vaatame siis pudeli pealt, mis teha saab, laususta. Võeti mõned lonksud viina ja Kolla käsutas peremehe külasse, et kutsugu veel need ja need noored mehed appi. Ise aga hakkas maja õuelt ümber nurga, riita laotud hao kubusid kandma lakka luugi alla. Siis nägime kõik, et hao riit oli värskelt laotud ja rohi selle ümber tallatud. Varem keegi aga õuel hao riida juures ei käinud. Minu isa oli õieti arvestanud, et see on Kolla järjekordne kättemaks tütarde isale. Tema oli lehmad lakka toimetanud ja tema oskas need sealt ka kõige paremini alla tuua. Nii tehtigi. Saabusid poisid, kes öösel raskesti magavate heinaliste uneajal lehmad ronima panid. Raokood asetati pool viltu riite lakka avause alla. Kolla pani püksirihma lehmale sarvi ja hakkas vedama. Kaks poissi puu nende vahel lükkasid tagant, kaks meest puuga hoidsid lehma rinna eest tagasi, et ta ei hüppaks. Nii viie mehega toodi loom, kes haralt jalad toetas hagudele ja ehmatusest aina inises ometigi alla. Mina rohkem ei näinud, kuna mind käsutati karja. Aga hiljem kuulsin, et tunni ajaga olnud kõik loomad all. Kolla läinud koju kui hea tegija, ehkki kõigil olnud selge, kes see kelm oli. Aga tulnud teha hea nägu, sest poiste viha alla sattumine tähendas uusi pahandusi. Ühes talus, kus Kollale oli juletud halbu sõnu öelda, leiti hommikul sõnniku veo ajal kõik vankrid aida katusel ikka kaks ratast ühel pool ja kaks ratast teisel pool harja ilusasti reas. Roni ning lase siis vankrid katuselt köitega alla. See tähendas pool päeva, rasket, asjatud tööd, kibedal töö ajal, mil iga tund talumehele kallis. Karjase kõige ilusamad tunnid olid õhtul peale väsitavad päeva karjas, mil jalad lahti mindi magama. Mina magasin vennaga alati lakas heinte sees ja õhtul ei tulnud kunagi und. Siis oli nii palju mõelda ja soovida. Olin karjas ja talvel koolis lugenud kõik kodused ja Jõgeva Alevi rahvaraamatu kogu raamatud läbi. Mul ei olnud kusagilt enam uusi raamatuid saada, aga isu oli nende järele suur. Laka luugil unistas siis karjapoiss ilusal suveõhtul ja ta silma paistis üle laiuse mäe kirikutorni tipp ristiga. See sai nagu kutsujaks, et tule ligemale poisu, meil on palju raamatuid ja tarkusi ka sinu jaoks. Läksin kiriku juurde alati nagu suure sõbra kaitse alla ja ülla ning kogenud arga juhatust otsima. Kirik sai mulle vaimseks koduks mu igatsustes ja see igatsus ei petnud mind hiljem. Ometigi ei liikunud minus veel ajet, et saada kirikuõpetajaks. See oli mulle veel väga kauge ja kõrge, aga see tuli hiljem lähemale. Jäin karjaseks kuni 14. eluaastani, mil asusin suvel koju tööpoisiks ja talvel käisin koolis. Oskasin juba 4-aastaselt lugeda ja hästi ning soravalt. Isa oli osavalt selle korraldanud. Ta luges mulle mõned lood Kavalants ja Vanapagana juttudest ette ja siis katkestas lugemise. Ikka veel, anus laps. Lue veel üks jutt. Aga isa jäi kindlaks. Edasi pidin ise lugema. Mu isa oli hea pedagoog, ta ei andnud järele ega muutnud oma sihti. Poisil tuli kas jätta jutud või õppida ise lugema. Ema juhatas ja poiss õppis tähti ja veeris, sest jutt ei võinud ometigi jätta. Ka mu ema ei teinud viga. Kõigest anumisest hoolimata, ka tema ei lugenud. Jutud aga olid võluvad. Nii õpiti väga lühikese iseõppimise teel lugemine selgeks. Lugesin varsti ajalehti igal õhtul vanematele ette. Nimed ja tsaari riigi valitsemise sündmused on mul veel praegugi sellest ajast meeles, mil ma neid masinlikult vuristasin vanemaile lugeda, ise ei midagi sellest aru saades. Aga ma õppisin lugema hästi, kiiresti ja selgesti. Kooli tuli minna Jõgeva Alevikku, mis asus 5 kilomeetrit eemal. Pärast poole tehti uus maantee, mis lühendas tee 4 kilomeetri peale. Igapäevaseks koju käimiseks oli see tee lapsele pikk, seepärast viivitati kooliminekuga. Olin juba 9 aastat vana, kui läksin Jõgeva rahvahariduse seltsi kõrgemasse algkooli. Kool oli 6-klassiline ja töötas 3 erinevas majas. See oli veel tsaari valitsuse ajal, mille lõpp oli lähedal. Mind katsuti lugemises, kirjutamises ning arvutamises ja pandi kohe 2. klassi. Seal aga jutustati juba seinal asetsevalt pildilt vene keeles, mis seal näha oli. See oli mulle üle jõu. Palusin enda allapoole viia ja mind pandigi 1. klassi, kus vene keelt alles lugema harjutati. Seda ma suutsin kaasa teha. Olin korteris ja kostil seltsimaja einelaua pidaja juures, kes oli endine kooliõpetaja ja tema abikaasa samuti. Meie 2 esimest klassi asuski seltsimajaga ühes hoones, seepärast korter oli väga käepärast. Kosti lapsi oli 6. Elasime kõik klasside peal 2. korral ja 2 toas. Kummaski 3 voodit. Pererahvas elas ise kaugel seltsimaja 2. tiivas. Oli normaalne, et 6 tervet poissi üheskoos ainult ei õpi. Tehti igasuguseid poiste ulakusi ja mängiti mänge. Juba 2. päeval korraldati Alevi poistega kivisõda raudteed 2 poolt ümbritsevate hekkide all ja alal. Poisid jagunesid 2 vaenuliseks leeriks, 1 pool maamehed, kuhu ka mind pandi, 2. pool Alevi poisid. hiiliti, roomati ja joosti hüpetega heki varjus ja raudtee muldkeha taga üksteisele lähedale, et siis kividega vastast tabada. Võitis see, kes surus teise kilomeetri pikkuselt ribalt välja ja taganes see, kelle sõdurid said kividest vigastada ja nutsid vangidena ründajate selja taga. Mul kui üksikult kasvanud lapsel oli kohe selge, et siit tuleb hoida eemale, sest mitmel olid juba pead lõhki ja seoti veriseid haavu. Alevi poisid olid eriti kuraasikad. Neil oli ka oma võitlus laul, mille sõnad käisid. Alt, alt, maamatsid, alt, alt, linnalipakad. Alevi saksad sõidavad. Muidugi jäid nemad ka võitjaks. Minu taolistest ei olnud ju maameestel abi, kelle seas küll paar suuremat sõdisid kui pühvlid. Internaadis oli neli suurt poissi, kelle üks pajunimeline oli juba 16 aastat vana. Kõige väiksemaid oli kaks, nendest üks mina. Kui mingi kähmlus läks lahti, siis käsutati ja klobiti meid väikseid ja kui häda saabus perenaise näol, siis aeti kõik süü meie kaela. Ennast kaitsta ja vastu vaielda meie ei tohtinud. Siis saime pärast perenaise äraminekut kurjasti nuhelda. Tuli mitmeti kannatada ülekohut, sest olime nõrgad. Ühel õhtul oli lugu õige paha. Läks lahti padja sõjaks. Iga mees lõi oma padjaga teist ja kui ei löönud vastu, said ise kahekordselt suurte käest. Väikseil tuli ka end kaitsta. Juba rebenesid padjapöörid ja udusulgi lendas tihedalt õhus nagu paksu lund. Ähiti ja röögiti, käsutati ja parastati nii, et õli lamp laual aina värises. Korraga keegi hõikas, et perenaine tuleb. Suured ronisid silmapilkselt aknast tulekahju raudredelit mööda alla, kaks minutaolist väiksemat ei julgenud pimedas raudredelile minna. Meie jäime tolmu ja sulepuru pilvedes perenaise kätte. Meid noomiti valjult ja pandi nurka ja sunniti andeks paluma, et oleme temale salanud oma tegu ja valetanud. Mina ei palunud, kuna olin sunni viisil kistud sõdima ja olin nii palju juba saanud uhtuda, et teiste süü eest karistuse kandmine oli mulle üle jõu. Kuid kõnelda ei lubatud. Mulle anti nurgas ahjuroob kätte ja pidin üksi lugema kõva häälega. Kui ma olen kurja teinud, pean kohe andeks paluma. Proua tõi pooleli oleva suka ja kudus seda laua juures. Teised väiksemad poisid koristasid sulgi ja segi paisatud voodeid. Mina aga lugesin oma andeks palumist. Suured poisid tulid varsti uksest sisse ja tegid ehmunud näo, et kes nende korteri nii ära on rikkunud, kui nemad jalutamas käisid. Perenaine oli nii rumal ja uskus variseride juttu ja mina pidin lugema oma roobiga ikka andeks palumist edasi. Kui kõik olid juba magama läinud, siis alles lõpetati ka minu vahikord. Ma ei palunud, aga andeks kelleltki, kelle ette mind paluma viidi. Perenaine pidas mind metsikuks inimese loomaks. Mulle aga jäi sellest hoiatus, et ei tohi valesti süüdistada ega süütud karistada, vaid tuleb leida alati süüdlane ja alles siis karistada, kui see osutub vajalikuks. Meie perenaine võis küll olla kooliõpetaja, aga kehv ja saamatu, nagu tunnistama pean. Samal aastal, 1917, toimus Vene revolutsioon ja järgmisel aastal järgnes Saksa okupatsioon. Esimeses klassis mu kooliajal valitses vene keel. Nüüd mu teises klassis olles pöördus kõik järsku saksa keelele. Tuli lugeda ja õppida keelt, mis ka ei jäänud kauaks. Tolla ajal vene väed taganesid ja lagunenud väeosade sõdurid röövisid ja tapsid taludes. Sakslased tulid sisse raudteega. Kohe laaditi hobused, mehed ja varustus jaamas maha ja sõideti välja. Poisikesed raudtee heki varjus neile järele. Jõgeva mõisa niinimetatud kaseteel, mis tuleb Põltsamalt Jõgevale ja millist teed palistavad kahelt poolt suured kased, jalutas sakslaste salk. Hobused viidi eemale, kaks kerged kuulipildujad seati kasetee poole üles ja 30 meheline sakslaste salk rivistus püssidega tee äärde. Varsti tuli vene voor Põltsama poolt. Sakslased peatasid voori ja ofitserid käsutati andma ära oma mõõgad ja revolvrid ning saadeti välja peale seisma. Sõdurid pidid pilduma oma püssid ja padrunid teisele poole teed hunnikusse ja ise seisma eemal. Kuid relva heitjale lõi saksa sõdur veel püssipäraga hoobi rindu. Meie Eesti poisid sellest aru ei saanud. Meie meelest olid venelased lambad ja mitte mehed. Neid oli mustav enamus, nad oleksid pidanud vastu hakkama. Meie kivi- ja padjasõjad olid meid poisse teinud nii sõjakaks, et julgesime arvustada rivisõdureid. Ühel aastal olin korteris kooliõpetaja Rudolf Reimanni juures, kes muuseas oli ka luuletaja. Meelde jäävad olid tema jutustused Kalevipojast. Omapärane oli, kui mina ja luuletaja saagisime puid. Ta õpetas mind, kuidas on parem saagida. Mulle, kes lapsest saadik olin hoidnud sae pead ja lõiganud igasugu puid, tegi see nalja, aga ma vaikisin lugupidamisest. Kui läksime kooli koos, siis ma ei teadnud, kus peaksin mina kõndima, kas tema kõrval või pisut tagapool. Valisin viimase tee ja jõlkusin ikka paar sammu isandast tagapool. Kuna see tuli selgest austusest, siis ma mõtlen, et ka tema sai sellest nii aru, sest ta oli meie järjestusega päri.